alle sammen, og velkommen til denne spesialepisoden av Åpen Journal.
Vi har jo i denne episoden tenkt å ta for oss koronaviruset i en litt mer seriøs tone enn det vi gjorde i vår forrige koronavirusepisode.
Ja, og det handler også om at da vi lagde forrige episode, så var tilstanden en helt annen, og det vet vi alle at dette endrer seg fra dag til dag. I dag så lever vi i en helt spesiell tid, en tid hvor koronaviruset har snudd helt opp ned på hverdagen vår. Og derfor blir dette også en litt annerledes episode, fordi mange av oss er bekymret og redde, ikke bare for hvordan situasjonen er akkurat nå, men også for langtidseffektene. Og i dag så sitter du og jeg hjemme og lager podcast, Aran.
Ja, vi tar alle nødvendige forhåndsregler og håper at du som hører på også gjør det samme.
Ja. Og mange har jo i likhet med oss sikkert et veldig stort behov for informasjon, og i dag så skal denne episoden kun handle om koronaviruset. Vi har fått inn spørsmål fra lyttere, og du, Aral, skal prøve å svare så godt du kan.
Absolutt, det blir en litt mer seriøs tone, dessverre ingen gjest, men forhåpentligvis så skal dere få mye nytte ut av denne episoden.
Mm. Men før vi setter i gang med den mer faktabaserte delen, hvordan har du det om dagen?
Nei, jeg sitter jo da hjemme mye av dagen med min kjære kone. Kunne det vært bedre?
Ironien til side.
Vi holder litt ironi for å bevare god stemning her i huset. Det er vi avhengig av.
Ja, og det er viktig i en tid som dette. Men som du nevnte innledningsvis, vi lagde jo en episode om korona, hvor hverken du eller jeg egentlig var så veldig bekymret. Dette er jo flere uker siden. Dette har jo endret seg betydelig.
Ja, og man kunne allerede da ane følgene dette viruset ville ha, men at det skulle ha så stor påvirkning, det visste vi ikke. Vi håper at ingen føler at vi drev gjøn med hverken viruset eller de som har lidd av det. Og dette er vår måte å prøve å gjenoppbygge litt medisinsk tillit til dere som hører på oss.
Situasjonen den er jo definitivt ny for oss alle. Informasjonsflyten er enorm, og vi kan jo begynne med noe helt primært. Hva slags virus er egentlig koronaviruset?
Ja, altså vi kan jo ta dette helt fra starten, da, så folk skjønner hva som har skjedd. Altså det som skjedde var at i slutten av 2019 så oppdaget man at i Wuhan i Kina så var det veldig mange som fikk lungebetennelse og ble innlagt på sykehus for denne lungebetennelsen. Og det man gjør når man blir innlagt på sykehus med en lungebetennelse, man prøver å finne ut hva er det som gir denne lungebetennelsen. Og da tester man for de bakteriene som man kjenner til, og de virusene som man kjenner til, men hos disse pasientene i Wuhan så fikk man ikke napp på noen ting. Og da begynner man å skjønne at noe er galt, for da begynner man å anta at her er det et nytt virus eller en bakterie som vi hittil ikke kjenner til. Etter hvert så skjønte vi da at det er en ny type virus som vi ikke har sett før, men den er i en familie som vi kjenner, og det er i koronafamilien. Koronafamilien er en type virus med mange varianter som vi kjenner godt til. For eksempel er koronavirusfamilien de som skaper veldig mye forkjølelse her i Norge hvert eneste år. Vi kjenner også til noen sånne epidemier av varianter av koronavirus, og det vi de fleste har hørt om er SARS og MERS. Sykdommen som dette nye koronaviruset gir heter COVID-19, og det står for Coronavirus Disease fra 2019. Det som er litt vanskelig, og som jeg tror mange synes er lite tilfredsstillende, det er det at vi vet ganske mye om koronavirusfamilien, men vi vet veldig lite om dette nye koronaviruset. Fordi dette viruset, det er jo bare noen måneder gammelt. Derfor så er veldig mye av informasjonen der ute, og for så vidt også i denne podcasten, relativt omtrentlig. Og når vi snakker om smitte og dødsrate og så videre, så er dette basert på statistikk. Og statistikk er en sannsynlighetsberegning, og man klarer veldig sjelden å få et konkret svar som jeg vet mange gjerne vil ha. Når det er sagt, så skal vi prøve å gi så konkrete svar som mulig her i denne podcasten. Jeg synes at måten dette har blitt håndtert på av myndighetene har vært meget god. Det som jeg tror mange har savnet, også helsepersonell, og for så vidt meg selv inkludert, det er det at noen tør å ta og gi et klart svar. Noen tør å ta den usikkerheten på sine egne skuldre og si at gjør sånn eller gjør sånn. Det kunne man kanskje i større grad gjort, og vi skal prøve å bidra til det litt i denne podcasten her. Det vi nå vet om dette nye koronaviruset, det det at det har fått en veldig skummel kombinasjon av høy smittsomhet og høy dødelighet. Sesonginfluensa som vi har her hvert år, det fører til 1-2 nye smittede per person som får influensa. Dette nye koronaviruset ser ut til å gi mellom 2-4 nye smittede per person som blir smittet. Det er altså sånn sett cirka dobbelt så smittsomt som det influensaviruset er. Det er altså meget smittsomt. I tillegg så ser det ut at dødeligheten ved dette nye koronaviruset er cirka 10 ganger så høy som for influensaviruset. Det som er litt vanskelig med dødeligheten, og som gjør at vi ikke kan gi noe konkret svar på hvor dødelig det er, og også grunnen til at det varierer litt fra land til land, er det at måten man regner ut dødelighet på, er at man tar antall døde delt på antall registrert smittede. Vi antar at alle som dør av koronavirus, det vet vi ganske sikkert. Sånn at det tallet på antall døde, det er ganske sikkert. Det som er usikkert, det er det tallet du skal dele dette på. Hvor mange er det som er smittet? Hvis vi tenker oss at du har 10 døde, og så har du 100 registrert smittede, da får du 10 delt på 100 er 10, altså 10%. Men hvis det i realiteten er 1000 smittede, vi har bare ikke rukket å teste mange nok, så får du en dødelighet som er bare en tiendel av det, altså 1%. Når det er sagt, så begynner vi å få et bilde av at dødeligheten her er på et sted mellom 1-4%. En annen viktig ting som gjør at dette koronaviruset er skummelt, det er det at vi har ingen immunitet mot dette koronaviruset i befolkningen fra før, tror vi. Influensaviruset, det endrer seg litt hvert år. Det er derfor man må ta ny influensavaksine hvert år. Men store deler av viruset har i hvert fall likheter som gjør at du er litt beskyttet. Hvis du har tatt vaksinen året før, så er du sannsynligvis litt grann beskyttet. Og vi ser at eldre som har hatt influensa mange ganger, er sannsynligvis litt bedre beskyttet enn de som aldri har hatt influensa før. Det er fordi disse virusene har ulike fellestrekk som kroppen kjenner igjen. Så kommer viruset inn i kroppen og sier, aha, jeg har sett fetteren din før, nå iverksetter vi immunforsvaret. Dette viruset, det angriper luftveiene, og det reproduserer seg i luftveiene. Når en person hoster, nyser eller snyter seg, så sender man viruspartikler ut i luften i små dråper. Derfor så kalles denne smittemåten dråpesmitte. Disse dråpene kan man igjen føre på håndtak, bilratt, varer og så videre, og så kan nestemann ta på disse og føre til ansiktet, og sånn sett kan smitten overføres. Vi tenker at disse dråpene faller til jorden ganske fort, typisk etter cirka 1 meter. Derfor så opererer vi med 1 meter som denne sikkerhetsavstanden. Men det som er viktig å si er at når man hoster og nyser uten å dekke til munn og ansikt, så kan disse dråpene slynges sikkert 10 ganger så langt. Ting som spres i luften, det kalles luftsmitte, og det er langt mer smittsomt og krever helt andre smitteverntiltak. Men det er ikke alltid helt enkelt å sette en veldig klar linje mellom dråpesmitte og luftsmitte. Så selv om koronavirus har nå en antatt dråpesmitte, så kan det smittes i luften, i hvert fall over kortere avstander og lengre avstander dersom vi ikke dekker til luftveiene når vi hoster og nyser og slenger disse partiklene ut. Men det er først når vi får symptomer, tror vi, at det er mye virus i kroppen som du kan slenge ut fra luftveiene. Det er derfor vi sier at du er i hvert fall mest smittsom når du er syk. Det er derfor vi tør å la folk være rundt hverandre når de ikke har symptomer. Når du får viruset i deg, så går det en tid fram til du blir syk. Det kalles inkubasjonstiden. Og på den tiden så tenker man seg at viruset bruker tiden på å reprodusere seg og bli flere og flere og flere. Det vi vet fra andre virustyper er det at du er ganske smittsom også i det siste døgnet før sykdommen bryter ut hos deg selv. Da har du også masse virus i kroppen, men det er akkurat ikke nok til at du blir syk, for å si det enkelt. Da kan man også gå rundt og hoste og nyse uten å føle seg syk og påføre smitte på andre. Det er derfor man har så strenge krav til karantene og isolasjon, og at disse kravene egentlig, i hvert fall fram til nå, bare blir strengere og strengere. Måten vi tester for dette viruset på er at man tar prøver fra luftveiene for å se om man finner virus der. Hvis man nylig smittet, altså nylig har fått viruset inn i kroppen, men man i inkubasjonsperioden, altså man har ikke utviklet sykdom, så det ganske få virus i kroppen. Da det ganske høy sannsynlighet for at den prøven man tar faktisk negativ. Derfor kan man ikke stole på et negativt prøvesvar når man ikke har symptomer. Det en av de viktige grunnene til at vi ikke tester alle, fordi man kan få en falsk trygghet ved å stole på at man ikke slår ut på denne prøven. Så, som vi har snakket om, hvis vi ikke innfører noen tiltak, så vil sannsynligvis hvert nytt individ som har covid-19 eller smittet med koronavirus smitte 2 til 4 andre. Dette her, det vil først dø ut når hvert nye sykdomstilfelle kun smitter under 1. Da vil det bli færre og færre og færre som smittes, helt til denne pandemien brenner ut. For å få til dette, så er man da nødt til at alle følger myndighetenes råd, som oppdateres fortløpende, fordi dette her vet de mye bedre enn oss, og de vet hva de skal gjøre, og vi må tørre å stole på at myndighetene vet dette godt nok, til at de tar alle nødvendige tiltak i bruk. Det var veldig mange som syntes at myndighetene var for treige og for milde i sine tiltak, men husk at sånn som det ser ut akkurat nå, så er jo mottiltakene har hatt mye større konsekvenser for veldig mange enn det viruset i seg selv har hatt. Stengte skoler, stengte offentlige tjenester fra politiet og så videre har enorme samfunnsmessige konsekvenser, så man må skjønne og respektere at å trekke i nødbremsen i verksetter slike tiltak har enorme konsekvenser. Yes, det var min lille oppdatering.
Det var en veldig fin oppdatering. Da føler jeg at det var fint å få en opprydning i ting, og også få en liten introduksjon til egentlig hvordan dette startet, fordi dette har jo spredt seg i rekordfart. Jeg trodde også at Wuhan var en liten by. Jeg har skjønt at det ikke er.
Det er helt riktig.
Ja.
Jeg kan også legge til dette med hvor syk man blir. Fordi det ser ut som ca. 80% av de som blir smittet med dette her får et veldig mildt forløp, altså typisk som forkjølelse og influensa. Men de aller fleste av disse her har feber. Ca. 20% av de som blir smittet trenger legehjelp, og det er et ganske høyt tall. Fordi disse 20%, altså 1 av 5 som blir smittet, trenger legehjelp, de trenger det ofte på sykehus, for det de trenger tiltak som for eksempel oksygenbehandling, som vi jo gir på sykehus. Cirka 5%, altså 1 av 20 som blir smittet, trenger pustehjelp, altså i form av respirator. Og det er et veldig høyt tall at 1 av 20 trenger mekanisk ventilasjon, altså det vi ofte nå populært kaller respirator. Fordi det ikke så mange som skal bli smittet før kapasiteten vi har til å behandle respiratorpasienter i Norge blir sprengt. I og med at det såpass smittsomt og at vi har så lite immunitet i befolkningen, så kommer veldig, veldig mange til å bli smittet av dette viruset. Det det vi nå forbereder oss på. Det vi ikke klarer å forberede oss på, det at alle blir smittet på en gang. Det derfor man snakker om å få fordelt antall smittede utover i tid, for da kan man få hjulpet alle uten å sprenge kapasiteten.
Og dette med kapasitet er jo noe som noen bruker som et argument på en måte for at de selv ikke i risikosonen, så sier de at ja, men jeg ikke eldre eller i risikogrupper, så de setter seg selv litt utenfor at sannsynligheten for at de kommer til å trenge respirator liten. Men det som viktig å huske på at de menneskene kan jo også brekke et bein, eller ha en kjæreste som skal føde, og som plutselig ikke da har tilgang på de helsetjenestene.
Det helt riktig. Vi deler alle på de samme helseressursene, og hvis alle så opptatt med å behandle koronaviruspasienter, så blir det mindre tid til å hjelpe andre. Da synes jeg ikke det skal være det viktigste argumentet for hvorfor du skal følge myndighetenes råd. Det viktigste argumentet skal være at vi har et moralsk og solidarisk ansvar overfor hverandre til å begrense denne smitten.
Mm.
Og ofte så det tiltak som ikke krever så veldig mye av hverandre. Altså ikke gå på fest og ha hjemmekontor, den type tiltak, det tåler vi. Å droppe en jentetur, at du må booke en litt ekstra dyr flybillett hjem fra utlandet akkurat nå, det mener jeg må gå innunder kontoen som heter Nasjonal Dugnad. Dette det folk som dør av, det selskaper som går konkurs, det folk som kommer til å slite med å betale tilbake lånene sine. Tenk på det før du går ut i mediene og lei deg for at du ikke får til noe som man må kunne se på som noe som hyggelig, eller noe som et overskuddstiltak.
Ja, og som noe man kan gjøre på et senere tidspunkt.
Absolutt. Jeg elsket russetiden. Russetiden var en fantastisk tid. Jeg har middels medfølelse med russen som har gledet seg til, til russetiden. Men igjen, det ikke livsnødvendig. Sett det i kontrast til folk som dør av dette her og går konkurs. Den festen, den kan man ta senere.
Helt riktig, Harald. Kloke ord fra en klok mann.
Jeg håper jeg ingen får tak i bildene fra min russetid.
Det jeg helt enig. Men vi har fått inn en del spørsmål som jeg tenker at du kan svare på. De mange av de nok linket opp til mye av det du har pratet om, men som jeg tenker det fint å få klarhet i. Blant annet så synes jeg vi skal begynne med det med symptomer og varighet. Fordi symptomene på koronaviruset ligner jo veldig mye på andre luftveisinfeksjoner. Finnes det noen måte å skille disse to på?
Jeg ser at det flere medier nå som tilbyr sånne sjekker for å se hva som øker sannsynligheten for koronavirus i forhold til forkjølelse og influensa. Jeg personlig har ikke noe tro på det, fordi det står ofte at sår hals, det har du sjelden med ditt, men ofte med datt. Det spiller ingen rolle for deg hvis du har sår hals. Du kommer ikke noe nærmere. Si at du klarer å bruke en slik artikkel til å finne ut at det 60% sannsynlig at du har koronavirus. Hva skal du gjøre med den informasjonen? Det vi vet at de aller fleste med koronavirus, de har feber, tungpustethet og hoste. Men det også det vi vet.
Mm. Men det jo også veldig forvirrende, for nå skal det legges til at disse retningslinjene oppdateres hele tiden. På nåværende tidspunkt så sier vel retningslinjene at dersom du blir forkjølet, så skal du holde deg hjemme til og med en dag etter at du blir frisk. Ikke sant? Så du blir frisk, og så en dag etter det igjen, så må du være hjemme, og så kan du gå på jobb.
Ja. Men hvis du blir smittet med koronavirus, får påvist smitte, da skal du holde deg hjemme en uke etter at du frisk, og du skal få en grønt lys fra en lege før du får lov til å omgås andre igjen.
Og dette jo forvirrende, fordi veldig få kan jo egentlig teste seg for koronavirus.
Ja, så det det man har sagt nå, at nå reduserer vi testingen til å kun teste, i hvert fall per nå, de som i helsevesenet og de som i risikozonen. Og så sier vi til alle andre, hvis du har luftveissymptomer, ja, det kan være koronavirus, eller det kan være andre ting, du skal holde deg hjemme. Problemet oppstår at hvis du hjemme med luftveissymptomer, så vet du ikke om du har koronavirus, eller om det noe annet. Og da egentlig beskjeden per i dag at du bare skal være hjemme til ett døgn etter du symptomfri. Det veldig vanskelig å forholde seg til, og jeg klarer ikke å komme med noe konkret råd her og nå, annet enn. Det jeg ville gjort at jeg ville kontaktet en lege, og så ville jeg sagt, du, lege, skal gi meg en instruks. Er det ett døgn eller syv døgn jeg nå skal vente fra jeg har blitt frisk til jeg skal komme tilbake på jobb? Dette sannsynlighetsberegning. Det så mange faktorer som spiller inn på hvor forsiktig du skal være. Hvor viktig at du kommer tilbake på jobb? Hvor syk har du vært? Hvor sannsynlig det at du har hatt koronavirus? Men det skal du slippe å ta stilling til. Det vi helsepersonell trent opp til å gjøre. Den beslutningsvegringen, den må vi prøve å få litt slutt på. Jeg vil kontakte en lege, om det fastlegen eller legevakten, og så har jeg sagt, du den som har best forutsetninger til å fortelle meg hva jeg skal gjøre. Jeg legger ikke på før jeg har fått et konkret svar på hva jeg skal gjøre.
Mm. Nå har jo helsemyndighetene gått ut og oppfordret folk til å ikke ringe ned fastlegen, så hvem skal man egentlig ringe da?
Nei, det helt riktig det. Vi nødt til å gjøre det vi kan for å begrense all mulig unødvendig belastning på helsevesenet. Igjen, det finnes så mye god oppdatert informasjon gratis på nett, at der finner man faktisk stort sett den informasjonen man trenger. Også vi i helsevesenet bruker den nettsiden for å finne svar til pasienter som kontakter oss. Så ta og les deg opp på Folkehelseinstituttets nettsider, se om du finner informasjonen der. Hvis ikke, og du nødt til å komme i kontakt med lege, da tenker jeg at det greit at du kontakter fastlege eller legevakt.
Og her det jo viktig da å kanskje presisere at de som nå redde, forståelig nok redde, men ikke syke, må ikke ringe legen.
Det helt riktig. Her må man innse litt sin egen begrensning. Ring heller en venn eller noen andre som kan komme med noen beroligende ord, for du får sannsynligvis bare en litt tøff tilbakemelding på telefon om at hvis ikke du syk, så skal du ikke ringe.
Det også en som lurer på hva som egentlig skal til for å erklæres frisk av korona. Det 1-2 uker uten symptomer? Det at du tar en test som sier at nå har du ikke viruset lenger? Eller hva det som gjelder?
Det først og fremst at du helt i helt fin form. Og så må det gå en viss tid fra at du ikke har hatt noen symptomer til at vi sier at du sannsynligvis ikke er smitteførende. Det kom noen nye tall fra Kina for litt for er det en ukes tid siden som viste det at noen kunne skille ut virus i over en måned etter at de fikk påvist sykdommen. Mens jeg tror snitttiden var rundt 20 dager. Så det er derfor vi sier at du skal ikke du erklæres ikke frisk før en lege har gått gjennom hele sykdomsforløpet ditt og sagt at nå er du frisk, nå er du klar til å slippes ut igjen i samfunnet. Disse prøvene er det ikke noe vits å ta, fordi måten man tester for koronavirus på er at man tar da prøver fra luftveiene og ser om man får napp på virus. Men man kan også få napp på døde virus, og man kan finne virus i luftveiene i sannsynligvis ganske lang tid etter sykdommen er over.
Så er det kommet inn en del spørsmål om smitte. Her er det en som jobber i barnehage, og de skal jo da nå ha stengt i minst 2 uker på grunn av koronaviruset. De siste dagene har vi spritet og vasket møbler og leker, men mitt spørsmål er som følger, er det egentlig nødvendig for hvor lenge overlever virusbakterier på ting før det dør?
Det vi antar er det at dette nye koronaviruset overlever i mellom noen timer til flere dager på overflater. Vi tror ikke det overlever så mye som 2 uker. Når det er sagt, så er kostnaden ved å gå over og vaske overflater og møbler såpass liten at jeg vil anbefale at man gjør det for å være på den sikre siden. Eneste måten vi får slutt på, på denne pandemien på er at vi er på den sikre siden hele veien.
Og så nevnte du at koronaviruset smitter via dråpesmitte, og da er det en som stiller et relativt smart spørsmål her, synes jeg. Smitter det da også via svette?
Nei, vi tror ikke at koronavirus smitter via svette, men en av grunnene til at vi har stengt treningssenteret er at der puster og peser man mye, så det er lett for at man slenger ut viruspartikler fra luftveiene på andre apparater som folk går og tar på, og så fører hendene opp til ansiktet og overfører smitten.
Det er også noen som mener at de har veldig godt immunforsvar og blant annet har vært gjennom kyssesyken uten å vite det og lurer da på om man kan ha virussykdommen uten å bli syk og dermed kan du smitte andre.
Ja, det er det mulig å ha. Man kan gå gjennom et subklinisk forløp, altså at man har sykdommen uten å egentlig ha symptomer overhovedet. Når vi snakker om disse 80% som har et mildt forløp, det er med symptomer. De som ikke har symptomer, det er under 5%, men det er absolutt mulig. Det er derfor det kan være greit å bare gå ut fra at du er syk og kan smitte andre, og gå ut fra at alle andre enn de som du bor sammen med også kan være syke og kan smitte deg.
Hva tenker du om å vaske matvarer og klær og det som er? Kan det smitte via det?
Ja, dette viruset kan leve på overflater som emballasje, sannsynligvis klær, sannsynligvis mat. Når det er sagt, så har vi ikke sett noen som har blitt smittet via å ha spist mat eller drukket vann med smitte, men du kan ta på mat som har smittepartikler på seg og så føre det til egne luftveier med hendene.
Men apropos de du bor med, da, det er jo noen som også stiller spørsmål rundt det, hvordan man skal oppføre seg rundt for eksempel kjærester eller barn. Og det er noe du og jeg også har tenkt på de siste dagene. Har du noen råd der?
Ja, her må man jo være litt pragmatisk, fordi det er veldig forskjellig hvordan folk bor og hvilke muligheter de har til å holde seg unna andre. Det jeg vil anbefale er at man gjør så langt det er mulig, prøver å unngå nærkontakt også med de man bor med for å være på den sikre siden. Det betyr, kan man sove på et eget rom, så ville jeg gjort det. Flink å lufte ut hjemme, vaske overflater, ha eget håndkle på badet, vaske fingrene ofte, unngå unødvendig kroppskontakt, kyssing og klemming og så videre. Ja, det er litt tøft og det er litt strengt, men det er i denne sammenhengen egentlig relativt unødvendig.
Ja, og her har vi begynt med eget håndkle på badet, og så unngår vi kyssing.
Ja, ja, det er din store sorg.
Ja, det går greit enn så lenge.
Men jeg skjønner at det er veldig vanskelig, ja, med barn.
Med barn er jo ikke det mulig.
Og man må klemme på det, og nå trenger man mer omsorg kanskje enn vanlig. Så, men bare bruk hodet. Altså, sannsynligheten for smitte innad i husholdningen, hvis ingen har vært utsatt for smitte fra andre, eller vært ute på reise, er ganske lav. Men bare gjør det så godt du kan. Det handler bare om å få den sannsynlighet for smitte så lav som mulig. Og så får du ta en vurdering selv på hvor lav klarer jeg å få den risikoen.
Ja. Apropos risiko, så har det kommet inn masse spørsmål om risikogrupper. Det noen som nevnes veldig mye av helsemyndighetene, det nevnes I media, samtidig som man kanskje mangler noen sånn ordentlig spesifikke råd og egentlig tall på hvor farlig det for risikogruppene. Noen har diabetes, noen har MS, noen har astma, noen går på cellegift. Risikogruppene mange. Og det veldig mange som lurer på en måte om du har noen tall på hvor farlig det for disse ulike gruppene.
Nei, der har ikke jeg noe mer tall enn det som ligger ute tilgjengelig på nett. Det vi ser, som alle nå vet, det at risikoen for alvorlig sykdom og død øker med økende alder, og den øker også med alvorlighetsgraden av underliggende sykdom. Du helt frisk og ung, så sjansen for alvorlig sykdom mye mindre enn hvis du gammel, og den også mye mindre enn hvis du ung og har for eksempel astma eller diabetes eller andre sykdommer. Når det sagt, så spør mange, hva burde jeg gjøre? Hei, jeg har astma, hva burde jeg gjøre? Det du burde gjøre, det å anta at alle overflater annet enn overflaten hjemme fulle av koronavirus, og du skal anta at alle du ikke må ha kontakt med også fulle av koronavirus.
Så de bør kanskje være litt ekstra forsiktig?
De burde være ekstra forsiktig, du burde være ekstra forsiktig, jeg burde være ekstra forsiktig, om du ung og frisk og rask burde du være ekstra forsiktig, alle burde være ekstra forsiktig.
Mm.
Det som vanskelig når du kommer i en sånn vurdering hvor du for eksempel jobber i butikk og har astma.
Eller helsevesenet.
Eller helsevesenet og astma. Hva burde jeg gjøre da? Det vanskelig, og det veldig lett for meg også å sitte og være tydelig og klar på noen ting, men det I disse situasjonene som jo folk står i, hvor du får en veldig vanskelig avveining da. Og har du astma så du mer utsatt, og jobber du I butikk så du også mer utsatt for å få denne smitten. Du får ikke sykepenger hvis du hjemme på eget initiativ. Der vil jeg kanskje igjen anbefale at man tar en prat enten med arbeidsgiver eller med legen sin og kommer fram til noe lurt der. I en del sånne situasjoner så må man bare vurdere det fra tilfelle til tilfelle. Men jeg skjønner at det kjempevanskelig, og jeg skjønner at det veldig mange som står I en litt sånn moralsk skvis mellom å skulle beskytte seg selv eller kanskje noen de bor med, mot å være på jobb og bidra til å opprettholde at samfunnet får fortsette å fungere.
Mm. Det mange med astma som lurer på om man bør ta en pneumokokk-vaksine.
Ja, jeg tror det baserer seg nok litt på noen misforståelser. Altså, dette koronaviruset det kan gi pneumoni eller lungebetennelse. Men det en lungebetennelse som først og fremst forårsaket av dette koronaviruset. Den vaksinen som vi snakker om, det en vaksine som vi har hatt I mange, mange år, og som mange anbefales å ta med jevne mellomrom, som beskytter mot lungebetennelse forårsaket av en bakterie som heter pneumokokk. Sånn at den vaksinen vil ikke I seg selv beskytte deg noe mer mot koronaviruset. Når det sagt, så ser vi det at når man blir alvorlig syk med for eksempel koronavirus og får lungebetennelse, så man også mer utsatt for andre bakterier som legger seg oppå koronaviruset igjen. Da. Og da kunne man tenke at pneumokokk-bakterien kunne være ekstra farlig for de som allerede blitt infisert med koronaviruset. Men den vaksinen I seg selv vil ikke gi noen beskyttelse mot koronaviruset, basert på det vi vet nå.
Jeg har også fått en del spørsmål fra folk som lurer på hvor redd jeg siden jeg har diabetes, og dermed regnes for å være med I en risikogruppe. Du kan jo svare på det som lege, men personlig kan jeg jo si at ut fra det vi nå hører fra dere som kan dette, så bør jo alle egentlig være redde, uavhengig av risikogruppe eller ei. Men det klart at man tar forhåndsregler, men det ville jeg gjort uansett om jeg hadde hatt diabetes eller ikke.
Ja, og det liksom så enkelt som at du mer utsatt enn meg, fordi du har diabetes og jeg ikke har diabetes. Når det sagt, så skal du være ekstra bekymret, og jeg skal være ekstra bekymret, og det skal vi alle være.
Noen som også veldig bekymret, og det med god grunn, jeg skjønner jo det, jo de gravide. Det mange som frykter at ikke de får fødeplass, det mange som frykter at ikke de kan ha med mannen sin inn på fødsel. Og så det noen som lurer på hvordan det med babyen når den blir født. Det noe ekstra man bør tenke på? Hvordan det I forhold til besøk, og så videre?
Ja, igjen så vil jeg bare si, alle skal være bekymret, uansett om du gravid eller ikke. De gravide skjønner jeg veldig godt at ekstra bekymret. Vi som helsepersonell også alltid ekstra bekymret for gravide. Per nå så ser det ikke ut som at gravide mer utsatt for covid-19 eller i risikogruppen for mer alvorlig sykdom hvis de får covid-19 eller altså blir infisert med koronaviruset. Men det fortsatt litt tidlig at vi kan gi noen helt konkrete svar på det.
Det jo naturlig nok mange gravide som frykter at partneren ikke kan bli med inn under fødselen. Det en som skriver at hun har en partner som ikke har mulighet til å ha hjemmekontor og lurer på om det noe de kan gjøre.
Altså alt har en kostnad. Om du gjør noe eller ikke gjør noe, eller om du lar folk få lov å bli med, eller om du lar folk bli hjemme, alt har en kostnad. Denne vurderingen gjør jo fødeavdelingene selv. Det vi tenker oss jo det at hvis du tar med far med på fødselen, så det en høyere risiko for at du fører koronasmitte inn i fødeavdelingen, som igjen gjør at fødeavdelingen må stenge. Og da må man ta en avveining. Skal vi si det sånn at du, vet du hva, jeg skjønner det veldig vanskelig for deg, far, å ikke få være med på fødselen. Vi skjønner det vanskelig for mor også. Men for at vi skal ha så god mulighet som mulig til å hjelpe alle fødende, så det sånn det må bli. Det en beslutning som jeg ville respektert. Det lett for meg å si, som ikke nå skal være med på en fødsel i de aller nærmeste månedene. Men jeg tror det sånn vi må se på det. Og igjen, vi må ta det på den kontoen som heter felles dugnad for å få stoppet dette forferdelige viruset.
Mm. Så må vi prøve å snakke litt om tiden fremover, om prognosene. Det jo sikkert helt umulig å si noe sikkert, men det jo blant annet noen som lurer på om det noe som helst anslag på mørketallet på antall smittede i Norge.
Ikke som jeg vet om. Det kan godt være veldig høyt. Samtidig så får man en viss idé om det ved å se hvor mange av de man tester det som faktisk negative. Og det har vært sånn i Norge at vi har testet veldig mange, og det har vært veldig mange av de som vi har antatt at skulle være positive, eller hvor sjansen for positivt svar høy, og så har det likevel vært negativt. Da. Det kan gi en viss indikasjon på mørketallene. Når det sagt, så kan det godt være tusenvis og ti tusenvis som smittet med dette her, uten at vi har fått testet de, og dermed at de ikke blir lagt til i statistikken. Derfor det man sier, og jeg sier, gå ut ifra at folk smittet og smitteførende.
For de som da har hatt korona, så det noen som lurer på om man vet om det noen bivirkninger eller ettervirkninger i etterkant av sykdommen.
Det vet vi ikke om det men vi vet fra andre lignende koronavirus at det ikke noen ettervirkninger eller senfølger av de. Derfor kan vi anta at det ikke noen senfølger av du får ikke noen senvirkninger av å ha vært smittet med dette koronaviruset.
Har det forekommet dødsfall hos friske unge mennesker?
Det tror jeg det har gjort, ja. Igjen, jeg ikke helt sikker på de statistikkene. Dette finnes åpent på nett, men det det samme med influensa, altså sesonginfluensa i Norge hvert år. Det ca. 1000 stykker som dør i Norge hvert år. Det også unge, friske mennesker som kan dø av sesonginfluensa.
Ja, for det også noen som spør, kan ikke vi som unge og friske bare la oss smitte nå, så vi liksom å holde oss hjemme da, og så bli ferdig med det? Og da tenker de sikkert at de immune da. Dette høres jo ikke ut som en god strategi.
Nei, samtidig nok det en viktig årsak til at denne pandemien stopper opp. Det det at du oppnår en viss immunitet i befolkningen av folk som har hatt mild forbigående sykdom. Sånn at selv om det ikke noe jeg anbefaler at man gjør på eget initiativ, så det ikke en helt tullete måte å tenke på det på. Og husk på, når vi vaksinerer, så det egentlig det vi gjør. Vi tar jo deler av viruset og sprøyter det rett inn i kroppen, sånn at kroppen, uten at den blir syk av det, bare blir utsatt for viruset, så man kan bygge opp et immunforsvar mot det. Så det han snakker om egentlig en sånn fattigmanns immunisering. Problemet bare at vi vet jo ikke hvordan man skal utsette seg for akkurat nok smitte til å bli bare litt syk. Det kan jo også være at man blir alvorlig syk, eller at man smitter noen på sin vei som man ikke har tenkt på.
Hvorfor det så vanskelig å lage en vaksine?
Å lage en vaksine ikke nødvendigvis så veldig vanskelig. Det som vanskelig å få testet den nok og lenge nok til at man ser at den både effektiv og trygg. Og den prosessen tar vanligvis flere år. Så kan man jo si hva det man kan kutte ut i den prosessen for å få det til å gå raskere, og det nok en del ting. Men man snakker jo om at man tidligst kan få en vaksine mot dette koronaviruset om et år.
Mm. Men blir man immun da, hvis man har hatt infeksjonen?
Det vet vi heller ikke. Men vi antar at du blir i hvert fall immun i en periode. Og det en viktig måte å få stoppet denne pandemien på, at såpass mange oppnår en immunitet at smitten ikke får lov til å spre seg.
Vi står jo overfor en veldig krevende tid. Det er en alvorlig situasjon. Har du noen liksom avsluttende, kanskje oppløftende ord før vi kutter av denne episoden?
Dette kommer til å gå bra. Dette får vi til. Dette er en dugnad som vi alle er med på. Der er vi veldig gode. Bare følg de rådene vi har kommet med her, og enda bedre, følg de rådene som myndighetene har. Det vi gjør her i huset er at vi har kommet med vitser basert på dyr i skogen, så man hele tiden har nye vitser å le av. Da vil jeg gjerne slippe min kone til, som har en fantastisk god vits om dyr i skogen.
Oh ja, dette var veldig uforberedt. Men ja, vi har jo en pågående konkurranse om å komme med den beste. Jeg synes jo min er best så langt.
Spent.
Hvilket dyr i skogen er best på å betale regninger?
Vet ikke.
Giraff.
Giraff, ja.
Ja, giraff kunne også vært. Ja, ja. Den satt ikke helt på første, men på første. Mulig neste gang.
Men det er en mulig tidsfordriv. Og ta vare på hverandre. Og dette er egentlig en fin tid til å si en ekstra hyggelig ting til de man er ekstra glad i.
Mm-hmm.
Lite stalltips der.
Ja, og så må vi bare si at vi synes det er veldig hyggelig at dere hører på podcasten vår. Koronaviruset blir en naturlig del av podcasten fremover, ettersom at dette er en helsepodcast. Men vi skal prøve å balansere det. Vi skal prøve å svare på det dere lurer på. Fortsett å komme med innspill til både temaer og spørsmål i min DM på Instagram. Og så håper vi at dere alle har det bra og tar vare på hverandre. Og så sender vi en god tanke til alle som hører på.
Glad i dere!
Ha det!
Ha det!
Plan B.